ลับจากฮ่องกงถึงโบลิเวียและตั้งแต่ฝรั่งเศสไปถึงเลบานอนปีคศ2019ถือเป็นหนึ่งในปีที่การประท้วงลุกลามไปในหลายประเทศแทบทุกทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็มีบริบทที่ต่างกันไปการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสเริ่มจากกลุ่มประชาชนรายได้ต่ำในชนบทลุกลามไปทั่วประเทศและนำไปสู่การปิดถนนในหลายเมืองใหญ่กลายเป็นการประท้วงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมาจนถึงการประท้วงหยุดงานในกรุงปารีสเพื่อต่อต้านแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญของรัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงปลายปีส่วนที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียผู้ประท้วงต่างโกรธเคืองการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสที่อังกฤษประชาชนต่างเดินขบวนต่อต้านการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปส่วนที่สเปนชาวคาตาลันปะทะกับตำรวจขณะเดินขบวนเรียกร้องการแยกตัวออกจากสเปนเช่นเดียวกับที่เซอร์เบียยูเครนและอัลเบเนียล้วนเผชิญกับการเดินขบวนครั้งใหญ่เช่นกันนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าปี2019ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นมีความคล้ายคลึงกับปีคศ1848เมื่อชนชั้นผู้นำและราชวงศ์ต่างๆในยุโรปต้องรับมือกับความวุ่นวายและความเดือดดาลของประชาชนจนนำไปสู่การโค่นล้มระบอบกษัตริย์ข้ามไปที่อเมริกาใต้ชิลีโบลิเวียบราซิลโคลอมเบียเปรูเวเนซุเอลาและเอลกัวดอร์รัฐบาลล้วนต้องรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วงที่โกรธแค้นทั้งจากความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและที่ตะวันออกกลางประชาชนชาวเลบานอนเริ่มการประท้วงเพราะไม่พอใจที่รัฐบาลเก็บภาษีแอปส่งข้อความวอตส์แอปก่อนที่จะลุกลามไปเป็นการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันส่วนที่อิหร่านนะครับประชาชนเดินขบวนต่อต้านราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 300% นำไปสู่การปราบปรามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนทางด้านเอเชียนั้นไม่มีจุดไหนที่ร้อนไปกว่าฮ่องกงนะครับซึ่งเกิดการประท้วงต่อเนื่องนานกว่า7เดือนเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเรียกร้องประชาธิปไตยส่งผลให้เกิดความชะงักงันต่อการค้าและการลงทุนของศูนย์กลางการเงินของเอเชียแห่งนี้และที่อินเดียการประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ก็ยิ่งสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนต่างศาสนาในประเทศในเอเชียใต้นี้เช่นกันนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการประท้วงในปี2019นั้นมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างคือความไม่พอใจที่นำไปสู่การเรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนาหรือเศรษฐกิจรวมทั้งต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันและความไม่เท่าเทียมนักวิเคราะห์บางคนพยายามหาคำอธิบายจุดร่วมในวิธีการของผู้ประท้วงแต่ละประเทศเช่นการปิดถนนหรือการเดินขบวนที่มักถูกนำไปใช้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแม้ว่าในที่สุดแล้วแนวทางของแต่ละประเทศแต่ละเมืองนั้นมักขึ้นอยู่กับบริบทของดินแดนนั้นๆ นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างแท้จริงก็คือความต้องการอย่างแรงกล้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงถึงกระนั้นสิ่งที่แตกต่างไปจากการประท้วงในอดีตก็คือการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่ยิ่งทำให้เกิดความโกรธแค้นการปลุกระดมและการจัดตั้งกลุ่มที่ต่อต้านผู้มีอำนาจในประเทศนั้นๆ นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน